de la Cala America,
ou de Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambe na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, ya zumi na Libwa na Bunagana Moba pe na monele nyonso ya Ekolo Congo Demokratika. Awa na Washington DC na États-Unis ya Amerika, tukuminde ngonga moko simana nzanga. Poko ilamu pe boye ibo lamu na bino banso na sango ya mokili ya lelo, linaka na biso linene ya sango ya mokili ya lelo na lokota na Lingala na Lulaka la Amerika, The Voice of America, Lulaka la Amerika, La Voix d'Amérique. Fatuma Kalala Limasi na Regis Audrius bazali onzela ya Masini. Tuzuli sungi ya Marius Muhunga na Sango Eye. Sango Eye epesemeli bino uto Studio 17 na Wabino Edi Isango. Na Sango ya mokili ya lelo toko lobela. Batumboki ya ADF longo na ba mai mai pene na zumi bayi bakangamaka na bayi FRDC mampinga ma Ekolo Congo Demokratika sima na bitumba omboka nzike na territoire ya Beni ba munisami lelo mokolo mwa mosala minei na bakambi ba FRDC liboso ya ba panzi sango na Beni.
To presenta kibino ba maimai oyo batongisaki population na biso na Rwenzori, précisément na Lume na Bolongo, et aussi to presenta kibino ba collaborateur oyo biso tokangaki
na Ekolo Congo Demokratika mingi mingi na Kinshasa. Minganga bazali kati na syndicat Sinamed batelemisi misalami ya bango pona kosenga bobongisami ya lolenge ya kosala mosala pe lifuta na bango.
Baninganga basiliki bapesi biso to yebisa na gouvernement ke basepeli te nde batiki mosala mwa mikolo oyo.
Mangwele ma COVID-19 mazali kopesa ma bisika biike na ezalaki kala etuka enene ya bandundu kati na yango bituka misato, kasi bato mingi bazali nanu kubanga.
Maladie au bandai bandai filelo na ville de Bandundu, nous avons déjà na 175 cas. Sur les 175 cas, on a déjà na un total y a 15 décès.
Na linaka na biso munganga na sala nini dokotolo Bosiki Bernard Bosiki wazali secrétaire exécutif national adjoint ya PNMLS linaka ya ekolo ya misala ndenge na ndenge pona bitumba na bokono bwasida akoyanula na mutuna pona nini bokati ngenga tope circoncision ezali bongo lolenge ya kobatela na bokono ya VIH sida pe na ba infection sexuellement transmissible et pai na babali. Ako ina lobongu na mituna mia Fatuma Kalala Alimasi, kasi yambo na sango eye nyoso tulanda na bokuse sango eye Marius Muhunga kopesa biso.
Tony Mwaba, ministre à Ekolo Congo Démocratique, Yakela Siense, Katimpe Technologie, Topé Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, Afongoli Lelo, Uto Ngumba, Lubumbashi, na Ituka Okatanga, Momekano, Yambala Yambo, Moye, Mobengani Test National de Sélection et d'Orientation Scolaire et Professionnelle, Tena Sosp, Namokuse, Pona bana kelasi ya Mwambe, 8e année ya RDC. Bana kelasi koleka million moko na nkoto kama misato tompe 1,300,000 bazelami. Na kati na bango koleka nkoto kama motoba tope 601,000 ya bana basi. Mumekano moye, mosalemi pona mbala ya liboso na Ekolo Congo Démocratique, mozali pona kopesa nzela na bana kelasi na koyeba kelasi nini bakopona na ba humanité. Martin Fayulu akozala candidat to akopesa nkombo pona ebonga ya président de la République na maponami mazali koya na mobu 2023. Ezali bongo moko ya mikano miyemizwami sima ya congrès ya parti na ye eside eye uti kosi sa misalami ya yango na ngumba Kisangani. Kati na mikano misusu miyemizwami, congrès esengi pe bokelami ya commission yoko mpona kotia na isika manaka mayema kokamba ekolo pe kobanda kokongola mosolo na etando mobimba ya RDC mpona kosunga campagne électorale ya Martin Fayulu mikolo mizali koya oyo babengi 1 dollar pour l'élection de Martin Fayulu. Bana bakie kole kantuku misato bazwa maki mpe ba mema maki na makasi na bisika biyebanite sima ba dongolo miso ya lingomba ya ADF kokote la mpe koboma bato mokolo mwa sambo mpe ya zomi na mboka nzike na bituka ya Ituri mpe ya Nord Kivu. kolanda maloba ya MONUSCO eye pesi sango eye batokole kantoku mibale na kati na bango bana bake ba bale babomamaki pe ndako nkama mingi etumbamaki mpe epesaki nzela na bato baike kokima bisika bavandaka. Pona yango, MONUSCO esakoli ete etindaki mampinga mabango ma force de réaction rapide pona kobate la bayimboka pe kopesa bango lisungi basengelaki na yango. Batobane iba kufi lelo na ingumba Bukavu na ituka Sud Kivu si malikama ya motuka liye lisalemaki lelo omokoloma minei. Kulanda maloba mabafandi baisika eye motuka moko moye moloko takabo soto na balabala nde motuta kibato. Nakati ya baeba kufi mwasi moko oyo azalaki na zemi. Likama liye lipesa kikanda na bavandi ya isika eye mpe libimisa ki mobulu makasi mingi mingi na bakumbi tukutuku. Bayi polisi babeta ki masasi likolo mbe babwaka ki babombe lacrimogène pona kopanza bato. Ba polisye ba ike ba panzana ki na bisika biike na ingumba Bukavu pona kopekisa mobulu. Commission Justice et Paix à Église du Christ au Congo ECC et fongoli uto lobby na ingumba Kinshasa milulu miakotala na bozindo mobeko moye bakili mibeko bandimaki pona maponami mpe kokolisa mayele mabato na mayematali maponami maye makosalima na mobu 2023 na ntina ya kosunga bayimboka na koyeba malamu ndenge nini bakoki kopona mikolo mizali koya. Kolanda maloba ma révérend Eric Senga, secrétaire général ya commission eye Église du Christ au Congo ECC pe conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, bakolandela na pembe ni penza pe na bokengi bonso pona kotala lolenge kani mapona mimaye makosalima. Président Alassane Ouattara ya ekolo Côte d'Ivoire akoyamba lelo na ndako na ya Musala bakambi bakala ya ekolo baye akitana kina bango Laurent Gbagbo pe Henri Konan Bédier bo elembo ya boyokani ya ekolo. Bakambe bikolo Tchad Mahamat Idriss Déby Itno mpe ya Niger Mohamed Bazouma basakoli ete esengeli basangana pona koluka lolenge kani bakoki kobundisa elongo badongolo miso ya G7 Sahel sima bolongwi ya ekolo Mali na Lingomba liye. Ba ministre mibale ya ekolo France oyo ya mambi ya bapaya mpe oyo ya mampinga bazela milelo na ekolo Niger pona koluka nzela ya kolendisa misala ya mampinga ma ekolo France na bikolo bya Sahel sima bolongwi na bango na ekolo Mali.
Matondo mingi Marius Munga po na sango eye na bokuse. Matangama José Eduardo dos Santos mokonzi ya Kalaya Angola, président Denis Sungesu ya Congo Brazzaville alobi a pesi le sako na mulimo ya Nkondo Moyi ya Kondo Oyepe atindi maloba ya kobondisa mitema ya bana ba Angola pe libota na ye sango yango epesa milibiso na présidence ya Ekolo Congo Brazzaville na nzela ya site internet na yango. Ba bosambisami ya Augustin Matata Ponyo, ministre wakala ya Ekolo Congo Démocratique bokobi lelo sima na basambeli baye kobima pe kosenga butiami ya bazuzi basika mikolo mibale mileki basambeli bango bazonga ki pe bosambisami ngu bazonga ki ba baluboyi ete kour ya kassasyon ezali na makoki ya kosambisa Matata Ponya Ponyo pe Nzambi Makambo afunda mina yango balobi ezali tango azalaki ministre boyambo kasi bo senateur te Moyi Afrika du Sud tope Moyi Afrika angele Golbert Christo pe azali na kosambisa mayango pe Patrick Kitebi Lokola ye azalaki ministre délégué ya finance. États-Unis na Israël bayokani po ete Iran ete kalaka kozwaka soki mokete bibundeli ya nucléaire atako bazali nanu na koyokana te pona makoki bakoki kosalela boyokani bwango bosalami tango président Joe Biden ya États-Unis azali na mobembo na Israël pe na etuka mobimba ya Moyen-Orient bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Batomboki ba ADF elongo na ba mai mai pene na zomi ba ibakanga maki na ba FRDC sima na bitumba omboka nzike na territoire ya Beni balakisami lelo na ba pandi sango na ekolo Congo Démocratique mingi mingi na Nord Kivu na Beni bolayi bwa sango na Erikas Mwesi.
Kati na batomboki baye ezali na mwasi ya moko na bakambi ya batomboki baadef mpe boko na baimboka baye bakangema ki na cheferie ya Bashu na territoire ya Beni baiba fundami kopesa bile impe lisungi lisusu na batomboki baadef tulanda molobeli ya secteur opérationnel Sukola 1 ya mapinga maekolo FARDC capitaine Anthony Mwalushai
ba opération otozo sala ezaki epesa ki bambuma malamu kote ba moko oto yebisa kabino chaque fois que tobumi autant mais le lo tozaki tozwaki décision ya kolaki sabino ba oyo tokangaki na ba différentes opérations oyo tozwaki échantillon moko ya ba ADF oyo bakangaki bakangamaki na ba opération esalamaki na centre nord kote ya Erengeti mampinga ya ekolo Congo baye kosakana te bazosala nde musala mais au-delà ya ba intox oyo eza na ba ba réseaux sociaux na ba bakambi mosusu ya ya ba groupe net ba société civile bazoloba ete armé ekoki musala te
mpona oyo etali basimba minduki maimai bango bafundami na mambima kobondisaka FARDC obingumba Butembo mpe omboka nziki ya territoire ya Beni lokola isale mpe lume esakoli molobeli ya opération Sukula en capitaine Anthony Mwalushai
to présenta kibino ba maimai oyo batongisaki population na biso na Rwenzori précisément na lume na Bolongo ki aussi to présenta kibino ba collaborateur oyo biso tokangaki na lisale Bolongo na biloko na bango ba fufu ba kisi na biloko na ndenge na oyo bamemaki na 5 moto pona kokende kopesa ba ADF po bazwa makasi ya kuboma lisusu population na biso tokwezataki na presse ya Beni ba tunyoso wana na biloko mususu neti manduki oyo tozwaki na maboko ya ba terroriste ADF
ongambo na bango bakambi ba société civile na Beni balobi ete bazali na bosenganse moko ya komona kimia ya solo kozunga tulanda moko na ba société civile Moïse Malikidogo
bazo s'inquiéter te na population o vraiment o ya biso eza tozo zanga nini ya koloba mais place tozo kene en tout cas toko brisé mariage ya armée na population parce que bazo senga biso chaque jour mariage ezala c'est vrai c'est notre armée c'est vrai toko za la contre armée na biso te mais comment expliquer que batu bayebi que bazana alerte que mboka bakobetango pourquoi ba dispositif ezaki te pour que mboka ezala sécurisé ça veut dire nenge bazo beta ba bulongo place nyonso ennemi azana pouvoir sur ya kozonga mboka Beni parce que pas disposition ezate
bomoni sami ya batombo kibaye liboso ya bapandi sango na ingumba Beni bosalemin sima ya misala ya bobondisi monguna mie misalemaki na ba FARDC mosika te na liziba semuliki elobi capitaine Anthony Mwalushai bolobeli opération Sukula en Beni uta ingumba Beni Erika Smwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi. Na Kinshasa minganga baibazali kati na sindika Sinamed batelimisi misala mia bangu pona kusenga bobungisami ya lolenge ya kusala musala na bangu pe lifuta. Sango yango upesa milibiso uto Kinshasa na Natali Seka Buro.
Minganga bayi, batelemisi mosala bazali mpe kosenga botiami na mikanda ya baninga babango babanda mosala si kampona bazwa kampe lifuta lialikama to prime de risque. Balingi mpe te eye, epesamela ki bango kala mingi te etiama na mosala mpe bazali koluka mpe lokola makambo misusu mina. Toyo kandimbola ya kalaka mokondi ya Sinamed, dokotolo John Senga.
Kotika mosala mwa mikolo oyo, ezali ko pusa gouvernement na biso ayeba kotosa linzaka oya chaki na accord o to bengi accord ya 3 août 2021 to sinyaki na ye na tango ya mwa mobulu ezalaki na mboka na biso gouvernement andimaki kotosa mwa biloko lokola kopesa baminganga ba nomination en grade kopesa mwa musolo na baminganga oyo bazali na lifuti te epui kosunga baminganga bazala na mwa lifuti oyo etali transport na logement na bango. Mais na tango tomoni ke gouvernement est aussi yango te, yango wana balinga na basiliki, ba pesi biso to yebisa na gouvernement ke basepeli te, nde batiki musala mwa mikolo oyo.
Pona kalaka mokonzi, molandi ya syndicat eye, na kati ya maternité Kintambo dokotolo Didier Bilechi, Sinamed, ekoko bakondima masolo mpona bolamu ya minganga bonso ya mapitalo maleta mpe basusu. Mokambi molandi, ya Sinamed, asengi bongo na mbula matari, kuyanula mpenza ya mikano, mizoma kina boyokani na bango ya le 3 août 2021. Atali simpeli susu na oyo etali bakoni. Service minimum, ezali bongo kosalima.
Pona service minimum, bako yamba kaka, ba consultation na urgence. Me ba consultation de routine to koyambate. E pi ba malade baza na hospitalisation, toza ko evacuer bango, to expédier ba formalité administrative. Parce que dans trois jours, il faudra tout évaluer. Biso totikali ouvert. Total en appartenaire, la biso aux alliés gouvernement. Le lengue ni nié à tenir compte de ma revendication, la biso. Ce qui évolue malam, nous sommes toujours prêts à reprendre le travail. Ce qui évolue malam, dans trois jours, ce que nous allons faire.
Kasinanga, mon sous, y a un syndicat de médecins RDC Simeko, pour la bango, nanou bazui mokano anate, yako kata, moussala pambate, masolo na yino mazali kati na bango na mbula matari. Tolanda mokambi mulandi, ya Simeko, dokotolo Juvenal Mwanda.
Ba médecin membre ya Simeko, nanou bazui mokano yako kata moussala te, pote, posa ki na masolo na gouvernement de la République, na village Venus na Bibwa, masolo ma na mamewi bisoto, ta la maimo, soto yoka na ki na gouvernement de la République mou le outro leka. Pe na kosola wa na to, ta la ki ete makamoususu isalamaki, makamoususu isalamaki na lolinga ndamu, pe makamoususu isalamaki te.
Tobenga ki bongo na service ya communication, ya ministère, ya bokolongono, pona kozwa eyano. Na maloba maye, kasi, ba indako ya mosala ya ministre, ba yanoli biso libanda ya mikroete, ministre akani kokutana na basyandikaliste banso bana, nantina ya kozwa eyano mpona kimia ezala. Nathalie Sekabuoro si murabie, pona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Mangole ma COVID-19 mazali kopesa mana bisika biike na ezala kikala etuka enene ya bandundu kasi bato mingi bazali nanu na kobanga Desire Tanko ya mimibiso na sango eyena etuka enene ya bandundu tolanda.
Kampanye ya vaccination ebandaki na bandundu totambisi mikro na biso na bana mboka nini bazali kokanisa na mkondo lelo na ematali vaccin oyo bawuti kozwa.
Vaccin ya COVID-19 eza kobate la biso contre maladi ya coronavirus eza kobate la biso makasi. Nga kutu nazwaki deja vaccin na rapo na mibate la contre maladi ya coronavirus. Batu mingi baza kolobake coronavirus vaccin na yango soki ozwi yango plus tard eko bendela yo ba maladi mbilinga mbilinga ba maladi ebele me pona nga na lobi eza bongote.
Docteur Fabrice Mweni, ya solo mangwele oyo ezali kuboma bato. Ya kozwa mangwele oyo ezali
kozwa vaccin contre coronavirus eza malamu po ezo batela yo ezo batela pe bandeko mosusu po basala maladi te. Kolanda bilo belate oyo batu msusu bazolo bake vaccination wana sokozu ya ngo kozwa bokono ya coronavirus susu to basusu baolo bake kobota te ezalo kuta nga carte na nga yango bandana zwa isalanga eloko mokote nana uti mbanza lute na ye na bagata awa vaccin na nga nazwa yango na bagata me awa na bandunu na yebite basite ngo eza wapi me pona biso kuna basite ezaka misa tunambangumi na bakata pe na manzasai soki bakohai kosala ke eko bantina basantra mike mike de façon ke batu ebele bazwa vaccin po objectif eza latin objectif eza ko atteindre au moins 10% la population
to komi bongo na zone de santé ya bandunu to zali ko solola na munganga mokonzi
na radio Bandai Bandai filelo na mfili na biso bandundu to za deja na 175 sur les 175 cas on a toujours un total il y a 15 décès to bandaki to bengango vaccination de routine au toujours qui batou environ 600 au basé vaccinaki na quatre campagne biso toujours na 2316 personnes au basé vacciné sous kozwa 2000 wanana 600 toujours environné déjà environ 3000 personnes au basé déjà vaccin mais ils ont la couche mususu, ils ont toujours résistant la population au bazo mona roko ezali kambo ya ali seki
bato 2000 oyo lobby bazali kaka awa na bandundu to ba mususu bazali ko uta na ba mboka ya nzinga nzinga
na 2000 et quelques na pesio ba se faire vacciner na pendant la campagne ezaka kana kati ya ville na bisho bandundu te ba équipe ba tambola ki ba kenda ki mboka ne ti mususu pentan ba mususu ba kenda ki lumu mais il faut population yé ba ke oyo za première phase to ko na deuxième phase to ko za pesio na
Awana bandundu basit misato ebongisami pona kozwa vaccin ya COVID-19 site ya Bomoto na commune ya Basoko site ya Luani na commune ya Disasi pe site ya hôpital général de référence na commune ya Mayoyo Désiré Tankui Lolaka la America
Matundu mingi Désiré Tankui toko koba na mimatali bokolongono na linaka na biso munganga na sala nini dokotolo Bernard Bosiki wazali secrétaire exécutif national ya adjoint ya PNMLS linaka ya ekulu ya misale ya ndenge na ndenge na bitumba na pokono bwa sida ayanoli pona nini circoncision tobo katingenga bozali lulengi ya malamu ya kubati la batu na VIH sida pe na ba infection sexuellement transmissible tout landabi ya nokopi sabongo Fatuma Kalala Alimasi
Munganga nazo yokapasi awa nasala nini
Sokyo za yo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Ba mwayen oyo toza kotia en place na travers mokili mobimba pona kubunde tumba ya sida ezali ba metode ya prevention izamwa mingi ya muneno toyebi kuitulize kapota kubia preservatif ya misato ya mibale ya kuzala na fidelite e fidelite yango pe zala na bato boyebani makila kusali ba test mususu ezali kuzwa bazo muso makila pamba pamba te ifo basala kontrola makila wana pe mususu kobanga ba biloko izo kisaka kosangisa biloko izo kisaka kwe ndakisa lokola gilete bongo na bongo me baba kisa pe lisusu circoncision ingolo bake kukata potoboto bota maka musutu c'est-à-dire que na nzoto ya mwana mobali azaka na poso moko ezipaka mutu ya nzoto ya mobali ya nini peni na ye otobenge na lopoto gland yango ezalaka ezipama pona nini na kati ya sida ya lutte contre le sida bati circoncision ou bien kokata kolongola mwana mobali azala mosutu pamba te na kati ya poso oyo ezipi mutu ya nzoto ya mwana mobali otobenge gland na peni na ye loposo oyo eza na kati wana eza mpenza loposo te tobengi yango mikeuse ezali pete pe ya mibale na kati ezali pe na ba lymphocyte T4 oyo eprotegeaka nzoto ya moto contre ba infection lymphocyte T4 wana ezali eloko oyo virus oyo epesaka sida po yango nde epermetaka yango ekota na kati ya nzoto ya moto Donc présence nango iza ko favoriser virus à sida et kota na kati nzoto moto facilement mais surtout le fait oya ke le poso nango ezali pété oye bote bumbani na kati pourtant mwana mobali soki nzoto na ye etelemi ebimisi mutu ebimisi pe le poso oyo ezipi mais ebimisi yango côté oyo ezalaki na kati elimo bake epesi surface moko munene ya mikeuse o ezali pete mikeuse le fait que ezali pete virus ya sida ekoki koleka na ba rapport sexuel soki mwa harmonie makasi ezali te ekondizaka na ba pota ya mike mike ata pota eza kobimisa makila te na lopoto tobengi yango lesion alors mikeuse wana ezoka facilement Donc, il faut faciliter encore le virus et le sida et compte facilement pour surface et à mon aîné, et à l'IP pété. Mais la moto Oyo, bah, kataye, pour ce wana, pépis, bah, longola et yango, moutou naye ya mobile, gland naye, et comment à l'opposo, ya makas, nous allons l'opposo ya nzoto, nyosotu n'engezalak. Et si ka Oyo, membrane et zalaki ko zipa, l'opposo pe nango pe sa sikoyo, et yepe, ma casse et se kératinisé en quelque sorte et comme il dure et diminue plus de 50% possibilité il y a virus et cota et le mot périssoupe présence il y a lymphocyte T4 au bon sens que tant au bas belge bayaka na ebandeli il y a colonisation bato mwindo mingi bazalaka na bokono oya mibali wana to bengi maladie sexuellement transmissible. Ils ont commencé à aller mususu boy omona et bloquer nzoto mona mobali et il faut intervention quoi Israël pendant que ça la bato passe mingi yango wana à l'époque coloniale bazoka décision ya kukata ba congolais nyoso tout plus na bango po par manque d'hygiène ba infectieux kota facilement na poche wana. Alors donc ceux qui bakati le poissonné yé makasi la infection mosusu est comme difficile pour écouter, mais l'ingi kolobate que écouter les sous-souté. Non, pour étiquer les possibilités mi balé. Il y a liboso et si comme sous besoin gobima, les duches allent mouquer, microbe coquille, virus coquille écouter là na place one. Contrairement, il a moto yo bakatate ye azaga na les sous-souté, mais azana le poso mutu. Na surface na ngwezali munene na contact ya nzoto ya mwasi akoyo kozwa ba microbe plus facilement. Deuxièmement, possibilité monsieur etikali c'est que soki mwasi azako bimisa mai malamu te pendant par rapport sexuel soki ba poil ezako kota na kati e kokipe kozokisaye. Kozokisaye malgré que bakati ye akokozana ba lesion kokikozala ko pesa possibilité que microbe ekota bakisa pe lisusu ba infection mosusu sexuellement transmissible ndakisa lokola nini syphilis po syphilis izokisa ka banini pota yango pe ko permettre pe moko nini microbe sida ekota na nzoto. Donc, ce qui, moi, la mobile, ba katiye, prépis naye, ba longolie mosutu, azana 50% de chance, ya ko réduire, ba risque, ya transmission, ya VIH. Ou etikali, izali liye sa sikoyo, na comportement naye moko, et puis, na ba possibilité ya kokota na place masuba, et bimaka.
Maton Domingi, docteur Bernard Bossi, qui n'a pas eu de précision, on a pas battu na RDC Mobimbato, et qui est au moins à 90% basali circoncis. Mais, babanga ke, 50% pe kokoz a la chance ya kozoa, bokono ya sida, na lolengo moussous ndengi au lobby, on a na banzela moussous mibali.
Exactement. Exactement. Yangwana.
Matondo mingi Fatou Makala la limasi na docteur Bosiki. Topesibi matondo na Marius Munga oya sunga kibiso na nzela ya singa. Na sango na mokili lelo tulobeyaki batomboki ba ADF na ba mai mai zomi bayi bakangamaki na bayi mpingama RDC balakisa maki lelo na beni na ba panzi sango. Tulobaki peli susu ete minganga ya ibazali na sindika sinamed ba tiki mosala kuna kusenga bobongisa mi ya lufuta na bango pe lulenge ya misala na bango. Topesi matondo bongo na Marius Munga sunga kibiso na nzela ya singa na nzela ya sango. Matondo mingi pe na Regis Audrius na Fatuma Kala na Limasi basunga kibiso na nzela ya singa. Tukutana na réseaux sociaux na biso Facebook, Instagram, YouTube na misusu. Tukutana lisusu na 20h na édition na biso ya mibale. Ngai kombo na ngai Edi Isango.
ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.